көбісейді. Орманшын жерлей білмей деп. Фәруәз орманшын сеңа кем деп сұрылар? Ол профессионал түгіл дейлер. Әйе, профессионал түгіл. Ләкин башымда һәм йөрәгемдә болған хис тұйғаларымны сіздің білән бүлішем. Мин жыршыға оқымағым, ләкин халық ярата. Әфәрін деп қолар шабып, рәхмәт әйтіп ұзарда. Минім шкураны киеп, сіз мен болып қарағыз. Бик білергә теләсәгіз, сіз халықтан сұрағыз. Да я не профессионал, да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз ғайбәттәті. Да я не профессионал, да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз ғайбәттәті. Да я не профессионал, да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз ғайбәттәті. Да я не профессионал, да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз. Супер жәшті болсағыз да, қалық сізге ескетмей. Ақны қараларға бойып, шубәк шайнап іш бітмей. Йолдоз болып қыланмағыз, жер үстіне түшігіз. Жерден түбән кет алмасыз, орнығызны білігіз. Да я не профессионал, да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз ғайбәттәті. Да я не профессионал, да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз ғайбәттәті. Да я не профессионал, да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз ғайбәттәті. Да я не профессионал, да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз ғайбәттәті. Ананың бәтерекесі. Да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз ғайбәттәті. Да я не профессионал, да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз ғайбәттәті. Да я не профессионал, да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз ғайбәттәті. Да я не профессионал, да бір ауыл егеті. Ғайбәт шайнап түбән түшіп болмағыз ғайбәттәті. Шоқан шақ.